Și așa a dat cu piciorul la șansa asta. În schimb a acceptat pușcăria. S-a calculat că a fost cam 13 ani, cel puțin, de robie și de pușcărie. Până când, dintr-o dată, Dumnezeu a făcut minunea, l-a scos din pușcărie și l-a pus drept prim-ministru în Egipt. Și eu sunt convins că atunci el a zis: Doamne, acum văd că îți ții cuvântul, m-ai făcut o mare, așa cum mi-ai spus. Ce fericit ești că mi-am ținut și eu cărarea curată. Dar, Doamne, de ce m-ai adus prim-ministru în Egipt? Și atunci a venit șocul. Iosif, ca să le dai de mâncare la cei 10 ticăloși. Ce? Păi da, va veni seceta și vor veni să cerșească. De asta te-am ridicat, să le dai de mâncare și să-i iubești. Dar nu pot uita clipele alea când eu răgneam și ei n-aveau inimă și m-au legat și m-au dat. Faraon i-a dat o fată frumoasă să-i fie soție și i s-a născut un copil. Și l-au întrebat: cum îi punem nume? Îi punem nume cu un cuvânt din limba mea. Îi zice Manase, uitare, pentru că trebuie să mă curăț lăuntric, să uit tot răul care mi s-a făcut. Și se ducea la leagăn și zicea: hai uitare să te sărut, hai uitare să te iau în brațe, hai uitare să ne jucăm amândoi, hai uitare să te iubesc. Ce făcea el? Se curăța. Se curăța de orice memorie a răului. Și când i-a dat Dumnezeu al doilea copil, cum îi punem numele? Tot cu un cuvânt din limba mea. Efraim. Rodire. Pentru că acum, după ce m-am curățit prin uitare, e loc pentru Efraim, e loc pentru rodire. Acum sunt gata să vină ticăloșii aceia. Eu sunt gata să iubesc și să le dau de mâncare. Așa, ca o paranteză, ceea ce îmi place extrem de mult la Iosif este înțelegerea suveranității lui Dumnezeu. Le explică fraților lui: voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar nu vedeți ce a făcut Dumnezeu prin răutatea voastră? Dumnezeu prin răutatea voastră m-a făcut prim-ministru în Egipt. Dacă nu era ticăloșia voastră, rămâneam și eu cioban la oi. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? Dumnezeu folosește până și răutatea asta teribilă și sclavia mea și pușcăria mea ca să-și împlinească planul lui cu mine. Asta înseamnă suveranitate. Suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă că El folosește și răutatea și ticăloșia celor din jurul meu ca să mă ducă înainte și să împlinească planul lui Dumnezeu pentru mine. Iosif a fost omul care s-a uitat la frații lui, care i-au făcut atâta rău, și el a trăit pentru ei, să-i hrănească. Și prin aceasta a devenit unul dintre cele mai frumoase tipuri, simboluri ale Domnului Iisus. Iosif este unul dintre simbolurile Domnului Iisus în Vechiul Testament. Domnul Iisus se aseamănă cu el când spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei mă răstignesc, dar eu mă răstignesc pentru ei. Așadar, Iosif l-a crezut pe Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu și a devenit ca Dumnezeu. Observați un alt om pe care Dumnezeu a reușit să-l facă. Acum facem un salt. Dumnezeu încă din veșnicie a hotărât ca aceia care seamănă cu El să locuiască cu El. Și când a vrut să-i dea nume la locul la unde locuiesc cei care sunt ai Lui, cum i-a spus la locul ăla? Sânul lui Avraam. Asta însemnează că pe Avraam l-a făcut șeful locului aluia. Pentru că Avraam s-a asemănat cel mai tare cu Dumnezeu. Tu ești șef aici. Cei care se aseamănă cu Dumnezeu locuiesc cu Dumnezeu. Și atunci să le luăm din nou. Pe cine îl crezi, pe acela îl asculți. Pe cine îl asculți, ca acela devii. Ca cel care devii, cu acela locuiești. Crezi, asculți, devii, locuiești. Îl crezi pe diavolul, asculți pe diavolul, devii ca diavolul și te duci să locuiești cu diavolul. Îl crezi pe Dumnezeu, îl asculți pe Dumnezeu, devii ca Dumnezeu și locuiești cu Dumnezeu. Face sens? E logic? E biblic ce vă spun? Acestea sunt niște principii valabile de la Adam până la, iată, eu fac cer nou și pământ nou. Iată cortul lui Dumnezeu unde El locuiește cu ai Săi. Acum voi face ceva care la început totdeauna șochează, să încercați să vă puneți în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu ca inventator, El l-a inventat pe om. Și să începeți să gândiți din punctul Lui de vedere. Englezii au o expresie, nu-L poți înțelege pe cineva decât dacă stai în pantofii Lui. Dacă încerci să privești lucrurile din punctul Lui de vedere. Încercăm să privim totul prin ochii Creatorului. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Creiem un mediu pentru asta, nu? Are rost și diavolul acolo, pentru că el oferă alternativa și chipul alternativ. Stabilim principiul că omul e liber să creadă pe unul sau pe altul, pe cel pe care îl crede, pe acela îl ascultă, că acela devine și după aceea le vom spune, acum voi vă duceți acolo că cu ăla semănați sau veniți binecuvântați Tatălui în împărăția pregătită vouă de la întemeierea pământului și aceștia vor intra în viața veșnică, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Deci acesta e un principiu al Creatorului. Gândiți-vă că El a conceput mediul. Mediu dur. Gândiți-vă la Avraam, gândiți-vă la Iosif. Îi aruncăm în situații teribil de grele ca să-i probăm. Și dacă ne ascultă, dacă crede în noi și dacă ne ascultă, în procesul ăsta devin ca noi și se califică să locuiască cu noi. Tot ce se întâmplă e conceput de Dumnezeu. De exemplu, sunt o serie întreagă de trăsături de caracter care nu se formează decât în luptă cu greutățile și cu amarurile. Care-i scopul lui Dumnezeu? Formarea caracterului nostru. Și trăsăturile astea de caracter nu se formează decât în durere, în suferință, în tragedii, în necazuri. De ce lasă Dumnezeu o istorie așa nebună? Dacă te așezi în pantofii lui, nu vezi? Acesta e mediul în care formează el caractere. Așa l-a conceput el și așa lasă până la capăt. Războaie, imperii, unul după altul mai crud. De ce? Pentru că în mediul ăsta își formează el copiii. Și creatorul a mai zis ceva. Ca să-i formăm persoane, uite ce mai facem. Facem doi totalmente diferiți unul de celălalt. Diferiți în structura lor fizică, diferiți în felul lor de a gândi, diferiți în felul lor de a simți. Facem bărbat și femeie. Punem între ei un magnet irezistibil a atracției sentimentale și apoi un magnet al atracției fizice. Îi facem așa ca să nu poată trăi unul fără celălalt. Și noi facem în așa fel încât să se completeze unul pe celălalt, ca să îi învățăm să trăiască unul pentru celălalt. Exact cum trăim noi în Sfânta Treime. Observați planul? Măi, ce de lucruri vezi dacă privești de acolo. Îi învățăm să trăiască unul pentru celălalt, să învețe să cedeze unul la celălalt, să învețe să se uite la celălalt și să zică: eu sunt aici pentru tine, bucuria mea este să împlinesc pe tine. Și după o scurtă vreme în care se satură unul de altul, bum, apare al treilea. O mogâldeață, mică și total neajutorat. Dar total neajutorat, care are nevoie de părinții lui totalmente. Și oamenii aia care nu se săturau unul de altul, dintr-o dată trebuie să se uite unul pe altul, să uite și de somn și de odihnă, că trebuie să aibă grijă de la micul. Ce e asta? Păi învățăm să trăiască pentru al treilea. Asta e mod de formare a caracterelor. Și noi ne gândeam că astea sunt așa probleme de natură. Nu, asta e parte esențială a planului. Și când apar mai mulți copii, ce greu e să-l înveți pe unul să lase pentru celălalt, să-i dea celuilalt. Vai greu e, dar cu ce scop îi pui acolo? Tocmai să învețe să fie persoane frumoase, la caracter. Totu-i cu scop. Dar noi n-am văzut. Toată familia e concepută ca mediu în care să ne formăm după chipul Sfintei Treimi. Așa trebuie să vă priviți voi de acum înainte. Noi suntem doi meșteri care ne formăm unul pe celălalt după chipul Meșterului Suprem. Scopul este formarea chipului lui în noi. Asta înseamnă fiecare din noi să învățăm să dăruim, fiecare să învățăm să trăim pentru celălalt, ca în Sfânta Treime. Să învățăm să trăim pentru copii, să învățăm pe copii să trăiască unul pentru alt, ca în Sfânta Treime. Observați că plănuitorul astea le-a avut în vedere, pentru că el are un singur plan: să facem om după chipul și asemănarea noastră. Începeți să gândiți în felul acesta. Dumnezeu ne-a creat familie cu scopul ca noi să ne formăm după chipul și asemănarea Creatorului. Slujba noastră este slujba a doi artiști. Și când vom merge sus în cer, la scaunul de judecată lui Hristos, unul din primele lucruri care le va pune Dumnezeu acolo va fi Elisabeta. Și va zice: Iosif, să văd cât plătești. Ce ai scos din ea? ce chip ai format în ea? Când o va judeca pe ea, mă va aduce pe mine, martor. Ce ai pus în el? Cum l-ai format? Pentru că eu sunt produsul ei. 41 de ani tot lucrează pe mine. Următorul va lua pe Dora și va zice, hai să văd ce ai pus în ea. Pentru că am pus-o în casa ta să o formezi pentru mine. Și chipul ei este rodul tău și al lui Elisabeta. Să văd ce ați făcut din ea. Și locul nostru în veșnicie va depinde de ce am făcut din Dora. Asta e familia. Element esențial și central în planul lui Dumnezeu. Nimic nu-i la întâmplare. Totu-i conceput cu mare grijă, cu mare atenție de Creator. Modul în care ne-a structurat trupurile, modul în care ne-a format creierul, modul în care ne-a format inima, toate astea, nimic nu-i la întâmplare și toate sunt puse acolo cu un singur scop, formarea omului din lăuntru. Pe el îl interesează omul ascuns al inimii, cum zice Petru, sau omul din lăuntru, cum îi spune Pavel. Pentru că în omul acela dinăuntru se formează chipul, chipul lui Hristos sau chipul diavolului, tot timpul. Și fiecare decizia noastră, și fiecare vorba noastră, și fiecare fapta noastră, mai fățuiește puțin chipul omului dinăuntru. Dacă noi am putea acum să ne dezbrăcăm de găoace asta și să ne vedem așa cum e omul dinăuntru, ce chip s-ar vedea conturat acolo? Când se va desface casa pământească a cortului trupesc și vom merge sus, acolo se va vedea ce chip avem. Iată de ce spune Pavel referitor la scaunul de judecată al lui Hristos, iată de ce ne silim să-i fim plăcuți. Când voi fi acolo, îi va place de chipul meu. Încă prin 1980 am văzut că problema numărul unu e că noi nu avem literatură în limba română, literatură protestantă, evanghelică. Nu putem școlariza predicatori dacă nu avem manuale. Și atunci era un grup de frați în Viena care au spus, noi venim și vă școlăm cu condiția ca voi să faceți manualele, că nu putem să facem școală fără manuale. Organizația se numea BEE, Biblical Education by Extension, și mi-au trimis mesaj. Dacă faceți voi cărțile, noi venim și vă facem școală. Și am pus înaintea Domnului și am ajuns la concluzia că trebuie să mă duc în America să fac cărțile. Și atunci s-a hotărât securitatea să mă dea afară. Așa au venit. În ianuarie a fost decizia mea că mă duc și în august securitatea a decis, îl scoatem afară, mi-a dat 3 săptămâni să plec. Și eram pregătit, pentru că eu știam că trebuie să mă duc să fac cărțile. Vedeți cum lucrează Dumnezeu, de ce cred eu că Dumnezeu e suveran? L-am văzut și acolo în suveranitatea Lui. Am început să facem cărțile, început cu cartea Galateni și Romani, teologie sistematică, introducere în Vechiul Testament, în Noul Testament. Și vreau să vă spun, era un conducător la Viena pe nume Jody. Jody se uita la penticostali ca la sperietori. Și eu am insistat, începe grupuri și cu penticostali. Și l-am văzut cum spumegă, nu. Și după vreo 2 ani de zile a cedat și a aranjat cu frații baptiști să se adune vreo 16 16 a fost în primul grup, la primul curs, cred că a fost și de aici măcar 1-2. Și Jody, acolo în întâlnirea asta, a constatat că și ăștia sunt frații lui. Și acolo au prins și frații pentecostali gustul de BII. Și baptiștii s-au cam lăsat de BII, dar BII funcționează mai mult la bisericile pentecostale astăzi. Acum, eu am început cu gândul să fac cărți pentru BII. După aceea, de acolo am văzut că noi trebuie să facem un transfer cât mai masiv de literatură creștină evanghelică într-o țară ortodoxă. Și de atunci tot la aceasta lucrăm la editura Cartea Creștină. Să facem acest transfer major și vreau să știți că acum cărțile noastre sunt și în bibliotecile universităților, sunt foarte mulți teologi ortodoxi care pe ascuns studiază în cărțile noastre. Deci noi ne facem cunoscuți prin cărțile noastre care se vând în librăriile foste de stat, pătrundem în mediile intelectuale prin ele. Vreau să știți că cel mai mare teolog evanghelic al generației mele a fost unul pe nume Carl Henry. Carl Henry a fost multă vreme editor la șef la revista cea mai de seamă din America, revista creștină, Christianity Today, creștinismul astăzi. A fost profesor de teologie la mai multe seminarii și opera lui majoră este intitulată Dumnezeu, Revelație și Autoritate. Primul volum, el se ocupă în general de problema revelației, problema cum cunoaștem ce cunoaștem. De acolo ajunge la cunoașterea prin descoperire divină, prin revelație. Te poartă în toate, puțin cam filozofic, un teolog filozofic. Dar volumul 2, 3 și 4 stabilesc 15 principii de bază a credinței evanghelice. Și eu nu cred că va fi cineva care să definească atât de sistematic ca omul acesta care sunt principiile de bază ale unei credințe evanghelice. Volumul 5 și 6, după ce a stabilit principiile de bază, îl descriu pe Dumnezeu. Iarăși o descriere a lui Dumnezeu la cel mai profund nivel teologic. Am o bucurie extraordinară să vi le arăt toate 6. 6 volume, Carl Henry, Dumnezeu, Revelație și Autoritate. Acum câteva săptămâni, când a venit ultimul volum, așa m-a cutremurat și m-a bucurat ca o lucrare extraordinară, așa ca să știți, fiecare volum ne-a costat cam $10,000. Deci 6 volume, $60,000. Mulțumim lui Dumnezeu, ne-a dat toți o fundație care a decis să ne dea bani să facem toate cărțile lui în limba română. Și iată că sunt toate. Toate 6 totalizează 297,000 de lei. Gândiți-vă cât de ieftin de fapt sunt, tocmai pentru că noi am primit bani de le-am tipărit. Dacă le cumperi toate 6, ai reducere de 20%, ceea ce înseamnă 60,000. Și costă numai 237,000. Deci asta, dacă vrei să le ai în biblioteca ta, și eu cred că fiecare pastor ar trebui să aibă lucrurile astea, pentru că eu când îmi pregătesc orice predică, regula mea e mă duc la cărțile de bază, la teologii de bază, să văd cum tratează el problema asta. Nu cumva să dau învățătură greșită. Și ba mă duc la dicționarul biblic, ba la dicționarul teologic, ba mă duc la una din cărțile de teologie sistematică. Asta e un fel de teologie sistematică. Și acelea sunt cărțile care pe mine mă ajută tot timpul, că atunci când spun ceva, oamenii se poate zice: domnule, omul acesta a studiat și a filtrat și a sistematizat în așa fel încât pot să mă bazez pe ceea ce spune. Așa trebuie să fie fiecare dintre voi. Dar pentru asta trebuie să aveți o bibliotecă bună. Așa că țintiți să vă faceți o bibliotecă bună și asta e o posibilitate cu aceste cărți. În veșnicia trecută, cele trei persoane din dumnezeire au zis să facem persoane ca noi, să mai facem persoane ca noi. Pentru că tatăl s-a uitat la fiul și i-a spus: fiule, să nu rămâi singur. Să facem oameni pe care îi naștem din Dumnezeu și tu singurul născut din Tatăl să devii doar cel din tâi născut din Tatăl și ei trebuie să fie asemenea ție. Unde scrie asta? Romani 8,29. Și-am arătat că scopul este ca pe cerul nou și pământul nou, unde vom locui cu Dumnezeu, să locuiască numai aceia care au în ei chipul Fiului lui Dumnezeu. Și am văzut întrebarea din Psalmul 15 și 24, cine va locui acolo? Și se dă o listă de trăsături, de caracter și de comportament. Și e foarte interesant să vezi cine vor fi excluși de acolo. În Galateni capitolul 5, citim aceste cuvinte: vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Adică nu vor intra acolo, nu vor fi cu Dumnezeu. Ce anume? Vrăjbile, certurile, invidiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, geloziile. Ia lasă-mă în pace. Păi astea sunt așa de lucruri grave să te excludă din împărăția lui Dumnezeu? Păi da, atunci cine mai merge acolo? Vrăjbi, certuri, invidii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, gelozii. Hai să punem și beții și îmbuibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Afară de ceea ce am adăugat acolo cu bețiile și îmbuibările, tot ce am citit înainte, sunt probleme de relații. Acelea sunt probleme de relații. Ceartă, vrajbă, mânie, gelozie. Acestea sunt probleme de relații. Acum încă o dată, faceți efortul să vă puneți în pantofii lui Dumnezeu. Care-i scopul lui Dumnezeu? Să facă persoane cu caracter perfect și capabil de relații perfecte. Ce-l interesează pe Dumnezeu este caracterul tău în lăuntru și modul de relaționare. Capacitatea ta de a stabili relații frumoase și de a păstra relații frumoase. Și el spune: n-ai ce căuta cu mine dacă nu ți-ai format caracterul acela care te face capabil de relații frumoase. Înțelegeți principiul? Și atunci înțelegem, de exemplu, dacă luăm mânia. Mânia produce ceartă. Cearta cu mânie duce la jignirea celuilalt. Că îi spui prostule sau măgarule sau tâmpitule sau tu proastă sau jignire și insultă. Și Domnul Iisus spune: ați auzit că s-a zis să ne uciți, dar eu vă spun că cine se mânie și la mânie insultă pe altul, trebuie să fie pedepsit ca un criminal. Păi de ce așa de grav? relații. Și dacă nu ai relații bune cu ceilalți, de ce bă te duci să te mai rogi? Dacă te-ai mâniat și ai insultat pe cineva la mânie, nu te mai duce să te rogi, lasă-ți darul acolo și rezolvă problema că Dumnezeu nu mai e acolo pentru tine. De ce e așa de grav? Încă o dată, foarte simplu, problema e o problemă de caracter și de relații.